Campus FM gli presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsellmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum se jrin nwasslulkom rakkonti li ħarġu mill-pinna ta' Mario Azzopardi u li huma meħudin mill-ktieb tiegħu Għalixja titkellem mill-imwiet u stejjer oħra. L-ewwel rakkont illi aħna se jrin nisiltu minn dan il-ktieb ta' Mario Azzopardi jismu Il-ġwienaħ ta' Tziju Antoine. Leħen ommi kien baxx mhux bħas-soltu. Kien ilha mhux ħażin titkellem mit-telefon tal-ġina. Ma stajx naqbad eżattament x'kienet qed tgħid, imma stajt nifhem illi kienet xi ħaġa serja. Mill-bitħa, fejn kont qed nisboħ maskra għar-rexta li kont se nieħu sehem fiha fil-weekend, beda jasal kliem maqtuħ. Miskin ukoll, veru ma b'sartiex din. Dażgur, dażgur. Ma smajna b'xejn. Hekk, ruħi, miraklu kif baqa' fuq saqajh. U żgur ukoll. Mhux għax għandi kuraġġ taf, imma iva, li ma sbtar eżatt allura. Mela fuq il-mart id-diskors ta' dalodu, qed li lin-nifsi. Il-passatemp tal-familja, l-aktar ta' ommi, tkun taf dwar il-mart ta' kulħadd u min qabdu xiex. Minn attakk tal-murliti sa operazzjoni tal-musrana mibruma. Dejjem ipprovajt nifhem għaliex dawn il-kbar jiffissaw daqshekk fuq il-mart. L-ewwel marru lid-dinja li sibna aħna, marru l-atmosfera u mlewha b'kull xorta ta' gassijiet u valeni. U issa qed jibżgħu li jimrdu huma. Min qed imut is-sama, saqsejta biex nixbdilha saqajja. Jien u nagħti lewn il-ġilda lill-maskra ta' ġgant Trump b'xagħru bil-ferq u miżbuħ oranġu. X'inqala ma? Billaqgħa ta' din id-darba. Anke l-Antoine miskin. Dak miskin żgur, għax miżewweġ lil dik id-depression toqtok. Isa, toqgħodx tagħmilha tal-ħelu taf, għax m'għandix appetitek dalodu. X'għandu allura anke l-Antoine? Pawsa. X'għandu ma? Għandu kanser, barra minn fuqna, lagħti tkun taf. X'għandu? Smajtni ngħidlek x'għandu. Nixtaridlu attakkallu l-fwiet miskin. Jista' jgħid illi għal taħt it-trab f'affari ta' ġimgħat. Miskin dak Antoine ukoll. Tassew. Tassew miskin. Għax kanser ngħiduha mhux ċajta. Fil-klassi tagħna kellna lil Malkin Balzan illi kien miet b'kanser fid-demm. Konna summajna. Għax suppost illi tal-età tagħna ma jmutux. Almenu mhux b'kanser. Normalment imutu għax jitkissru bil-karozza ma xi jarblu tad-dawl. Jew għax ikunu ħadu waħda ħażin fil-vina u l-komplament insomma. Imma mhux b'kanser. It-Tziju Antoine il-favorit tiegħi. Għandu mara ta' irdu u dejjem qisha lesta għalih. Imma huma mhux bħalu. Kienu li qabeż tkellem għalija ma tad-dar biex nibda mur l-iskola tat-teatru flaxija. Imma toqgħod tgħid xejn ma tziha koni taf. Għax dik ma tantx tifhem fil-palk, kien afżani. It-tziha koni, martu, jiġifieri oħt ommi, tassew ma kienx fil-palk, imma il-ħin kollu tirrexta s-soap operas. Daskemm kienet tinej u teqret u tix-xenja. Jgħidu li anke l-Antoine kien jirrexta wkoll meta kien għadu maż-żewwieġ, imma kull meta nipprova nġiblu d-diskors fuq hekk, dejjem ipprova jaqtali. Imma x'kontu tirrexta wzi?
U xidarba t-najdlek, forse xidarba najdlek.
Int, ta' xiex kont il-reċta?
Xidarba t-najdlek.
U minn flok, kien jgħallimni xi trekk,
għax kien jaf jagħmel il-buzullotti wkoll. Għallimni il-magic bil-karti tal-lob.
Għallimni kif norbot ħabel kollu oqgħod u mbagħad inħollu bl-abrakadabra. Għallimni kif inwaqqaf ħabel dritt, kif noħroġ tnax il-maktur kulurit minn kappell, u kif noħroġ serp tal-lasktu mill-but ta' quddiem tal-ġlekk.
Kien wedni wkoll xi darba jgħallimni kif noħroġ ħamima mill-komma, imma dejjem kien jafżani biex ma ngħidxejn mazzija koni. Bil-moħbi kont nixtiequ jgħallimni kif nibdel lil xi ħadd f'wiża. Għax hi kienet kull ewwel waħda li nipprattika fuqha.
Mart anke l-Antoine mhux biss kienet qansħa, mhux biss kienet kaxxa nervi, imma kienet iddominat lil żewġha għal kollox.
Kulħadd hekk kien jgħid.
Imma ħadd ma kellu l-kuraġġ jgħidilha dan f'wiċċha.
Żewġa, ma seta' jagħmel xejn jekk ma tagħtihx permessi.
Kollox hi.
U kienet taftor naqisa ġeneral fl-armata.
Naħseb kienet tkun perfetta bħala kap ta' kamp ta' konċentrament.
Ommi tgħid li meta miet missierhom wara li waqa' qoli ta' żewġ sulari minn fuq tank li kienu qed iżarmaw fit-tarsna. Il-piż kollu tal-familja ta' seba' tidfal waqa' fuq koni. Il-kbira fost l-aħwa li dak iż-żmien fil-fatt kienu jsejħula Konċetta. Kienet għandha biss 12-il sena u omma ħarġita mill-iskola biex taħsel il-ħwejġ tal-ġirien u taqla xi ħaġa għall-familja.
Qalba bbieset meta kienet għadha tifla, tgħid ommi. U drat tordna u tkun żorra.
Kulħadd kien tal-fema li anke l-Antoine għadela wisq. Anzi kien jipprova jżiel biha u jkantala. Kunċetta furfiċetta, inti l-mara benedetta, li flok tikber u tikrieħ, dejjem tfewwaħ u tisbieħ. Minn fuq, Konċetta kienet tajru pulċinell u moħħu fiċċuċati. U baqgħu sejrin hekk, snin fuq snin u fuq snin. Anki meta uliedhom kibru u settiljaw weħed il-Kanada u lieħor l-Amerika, huma baqgħu waħedhom. I baqgħet qisha x-xitan, u hu jaħfrilha kollox qisu qatt ma kien u jitbissem u jfisset fiha.
Dakinhar stess wara nofsinhar met lil ħadd u mort l-isptar Santa Maddalena biex nara lill-ankil Antoine.
Lanqas araftu. Kien bla xar, lewnu isfar jagħti fil-gris, b'maskra tan-nifs ma' wiċċu u ċilindru kbir tal-ossiġnu qoli daqs bniedem, ma' ġemp is-sodda.
Ara Chris, l-attur tagħna, qalli minn wara l-maskra. Kollox kellu rieħa ta' sptar. Anke leħen it-tziju. Kif aħna tzi? Smaj dal-għodu u qed niġi narak imma kif int? Kif qed tħossok?
Raġa wasal il-ħoss minn wara l-maskra. F'idejh tal-lemin indunajt li anke l-Antoine kellu magna żgħira biex jirregola kemm jieħu morfina kontra l-uġieħ.
U le issa mhux ħażin, għax hawn jagħmlu minn kollox ta' msieken.
Imma muġuħ tzi?
O lex muġuħ. Jiklu niftit il-punti, għax qalu kellhom żon jiftħu niftit u jagħmlu li żib.
Beda jitħaq u xeraq. Neħħa l-maskra biex jisolu rajtlu wiċċu sew. Kien isfar l-ellux u fil-ħofra, u madwar għajneh kellu żewġ ċriki vjola. Ippruvajt niftakar wiċċu sew. Għax kif kien fih maskra.
Qed tagħmel xi qrexta,
qalli.
Ktibna waħda fl-iskola tat-teatru. Ikun hemm dan l-idjota tal-belt. U jagħmilha tal-ħiru u jmur jiġġielet ma' ġgant.
Imma dan mhux ġgant assoltu, dan ġgant li jaf jipnotizza lin-nies b'mużika li jikteb hu stess bil-kompjuter. Iraqqat lin-nies u jagħmilhom seħer biex l-għada imorru jixtru u jonfqu bl-addoċċ mis-supermarkets illi tagħhom il-ġgant u l-aġent.
Mela ġgant modern u intelligenti dan. U int?
Jena l-ġgant, u naturalment. L-idjota, għajkun idjota xejja, għax jikxif li l-formula ta' kif nipnotizza l-nies u joza fuqi.
Imma, int, kif int? Anke l-Antwan.
U jien issa kollu sew, jien Kris. Ġem oħra, inkun barra satara.
Ma stajx nemmen illi minn fuq dik is-sodda ta' tbatija, it-siju Antwan rrid jipprova joqgħod jaljenani u jidaħħakni. Fakkarni meta darba kien ġab li pinna illi meta tiftaħa tfaqqa t-trikki trakki. Jiena kont ħadd tal-iskola. U meta ra f'idejja s-sur Giacomotto ħadieli, fetaħa u faqqet fidu. Bil-qata waqaf l-art ta' għalajnu u daqs kemm kien oħxon kellhom jiġu tliet purtinari biex jerfgħu. L-izziju tagħtu xerqa oħra, aktar qawwija, u kelli jinsejjaħ lin-ners. Meta ġiftiegħu anke l-Antwan der mitluq u wiċċu x-xarrab l-araq, imma xorta pprova jitbissim li bajnejh. In-ners għamilli sinjali li aħjar noħroġ u nħalli l-izziju jistrih. Qafast idejn it-tziju biex insellimlu. Ksibta se tinqasam daqs kemm kienet magħluba. Minn wara il-maskra tal-ossiġnu wasal ħoss mgedwet.
Ċatli tzi. Nawkuralek għar-rexta tal-ġgant.
Tliet ijiem jew erba' wara ċemplulna li anke l-Antwan għale pallar f'salt u miet kmieni mas-sebħ. In-ners illi kolt il-tqajt miegħu ħdejn is-sodda ta' tziju ried ikellimni bit-telefon. Hello, inti Kris? Ħanajdlek, l-għada li kont ġej tarah, it-tziju kien ħalli li envelope b'xi karti u qalli li jekk jiġi nieqes ngħaddih lilek biss. Infatt, kitab ismek fuqu. Jiena naħdem biex xift. L-aħjar iċċempilli qabel tkun ġej. Staqsi għal Michael l-SRN. Ej viva, fl-istess sala. U l-għada mort niġbor il-karti li kien ħallieli anke l-Antwan. Kien hemm żewġ ritratti qodma u nota. F'wieħed mir-ritratti, it-tziju kien fl-aħjar tiegħu, forsi ta' xi 20 sena jew ftit aktar. Kien libes ta' farfett fantastiku, b'maskra sabiħa lewn id-deb u lewlu jkanġi. U minn ras il-farfett meravigljuż, ħerġin żewġ antenni jleqqu. Tziju kien libes ingwanti bojot, u kien qiegħed iżomm ħafna zigarelli u isejn lil-win kollha tal-qawsalla. Fit-tieni ritratt, anke l-Antwan kien libes ta' Piero. B'dema kbira mpinġija fuq wiċċu, kollu niket u dwejja. F'idejh kien qed iżomm kuruna tal-mejtin bil-kliem lill-Antwan Atanasio, attur fallut. Imbagħad rajt in-nota, miktuba bit-tirtot u marida għal-mewt, illi kien hemm maż-żewġ ritratti, bit-timbru tal-Isptar Santa Maddalena. Il-karta kellha rieħa ta' diżinfettant, u anke rieħa tal-bjudija li kellu fuq wiċċu anke l-Antwan meta kont żortu ftit tal-ġranet qabel. Kienet tgħid: Aziz Kris, kont wettek illi ngħidlek xi affarijiet fuq meta kont nirrexta, imma forsi l-arloġġ ta' ħajti qed idur baġla kbira wisq, bil-wisq aktar ħafif mill-li stennejt. Qed inħallilek żewġ ritratti, żommhom għalik biss. Fl-ewwel wieħed nidher jien li besta farfett. Kont intir fuq lil-win kollha tal-qawsalla, nisfen minn fjura għall-oħra. Imbagħad waqaft fuq warda waħda jisimha Konċetta. U biex ħabbejta tlift il-ġwienaħ u nżejt il-mużika u s-sfin ta' fuq il-fjuri u tlift lil-win tal-qawsalla għax dik il-mara riedet illi nisfen għaliha biss. Meta lanqas biss kienet taf iċ-ċabċapli. Fit-tieni ritratt hemm jien nitħassal lin-nifsi meta kien tard wisq. Kont lift il-ġwienaħ. Kont lift iż-żifna u l-bist għal-funeral minn kmieni ħafna. qabel ħraqt il-kostumi u l-partijiet kollha. Jalla l-parti tiegħek fuq il-palk tal-ħajja tkun differenti u aktar rikka u aktar twila minn tiegħi. Jekk ma narakx iżjed, xi darba ejja fejn inkun rieqed għal dejjem u rrexxtali xi ħaġa. Tkun li tkun anki tad-daħq, nifraħ b'kollox. Anke l-Antwan. Fil-funeral, Antikoni kienet wieqfa bħal stanga, jibsa l-iswed u l-gris. Kalla nuċċali skur, u ma nafx kienx irnexxiela toħroġ dema. Rrid timmur ħdejha, u nistaqsija fejn ħbit il-ġwienaħ tal-farfett, u fejn irmiet iż-żigarelli koloriti bl-ilwien kollha tal-qawsalla li kellu r-raġel li żewweġa. Imma ma kellix kuraġġ nersaq dejha. Minn flok minn taħt biex ma jarani ħadd, ħrixt it-tieni ritratt dak tal-Piero qalbu sewda. It-tabut kien lest għad-difna. It-tieni rakkont li għandna liko fil-programm tal-lum huwa wkoll rakkont mill-pinna ta' Mario Azzopardi li aħna sejrin nisiltu mill-ktieb tiegħu għaliexja titkellem il-limwiet u stejjer oħra. Dan ir-rakkont jismu l-istorja tal-Afrikana. Din kienet it-tielet splużjoni fi żmien xahar. L-ewwel bdew jinħarqu l-karozzi u l-bibien. U issa qed jisplodu l-bombi viċin id-djar tal-ġurnalisti u oħrajn illi jitkellmu għall-Afrikani illi jaslu maħrubin minn pajjiżhom. Fil-gżira jinħarqu l-bibien u tisplodi l-ġelatina u l-Afrikani jibqgħu jaslu taħt ix-xemx tikwihom. Fuq skejjen dgħajjes imsaddin u jnixxu, fuq ċattri mqaddmin jaslu l-Afrikani. Ħadd ma jaf li tul il-vjaġġ jitolbu l-ispirt tal-ilma. Jitolbu lill-Ollokun li jikmanda l-baħar u li għandu jiservuh tajjiet taħlejja, nofsom nedmin u nofsom ħut. Jafu l-Afrikani li taħt l-ilma hemm ukoll l-ispirt il-ħżiena, bħal żin kibarru li jidoq il-mużika u jagħmel lill-iskjavi tiegħu biex jitilgħu mill-ilma u jeqirdu r-ross li jgħajjex lill-bniedem. Il-Pulizija għadhom ma sabux tarf minn qiegħ ta' qabbad in-nirien u minn qed jisplodi l-bombi. Il-pajjiż kien maqsum. Din id-darba mhux fuq il-każini tal-banda, imma fuq il-klandestini. Kien hemm dawk illi fil-wasla maħruba tal-Afrikani tad-dajjes bdew jaraw l-obbligu illi jgħinu lil dawk l-irwieħ illi waslu donnhom dut ikkulurit ippakkjat fuq id-dajjes. U kien hemm min-naħa l-oħra tajjiet oħrajn li bdew jargumentaw li l-pajjiż ma jiflaħx għall-piż tal-klandestini. Il-kwistjoni bdiet tielha għal ras il-poplu, l-aktar meta mal-wasla tas-sajf, dajsa samballata wara l-oħra bdiet tiddaħħal f'xi port biex il-maħrubin ma jarqux. Id-diskors waqal ħin kollu fuq is-suwed tad-dajjes. Fuq it-televiżjoni jitkellmu fuq il-klandestini, fuq it-tsuntir tal-Knisja jitkellmu fuq il-klandestini, fuq il-karozzi tal-linja jitkellmu fuq il-klandestini, għand tal-grocer jitkellmu fuq il-klandestini, f'xatt il-baħar jitkellmu fuq il-klandestini. Dawk favur l-għajnuna lill-Afrikani bdew ifakru li fl-imoddi eluf kbar ta' Maltin kienu emigraw ukoll. Ta' favur bdew jorganizzaw kunċerti bris l-Afrikani u ġabu kantanti magħrufin mill-Ewropa biex iwaslu l-messaġġ. Oħrajn organizzaw gruppi ta' Afrikani biex jismu ma stess fi swali pubbliċi. Dawk ta' kontra ħolqu il-moviment għall-protezzjoni tar-Repubblika. Fakru li Malta pajjiż żgħir li ma jiflaħx għal eluf ta' klandestini, li l-armata u l-pulizija ma jistgħux ileħħu u li ma jgħaddix żmien wis illi dawn is-Suwed ma joħdulniex il-pajjiż f'idejhom. Kien hemm issa l-triq tagħna. Dan iż-żmien meta l-irjus qed jisħnu u jissaħnu sew fuq il-klandestini. Fit-triq tagħna wkoll et jiċċirkola u xnijat u tixel il-rabja. Xuġemata jinilu fit-tarf ta' triq, fetaħ ċentru żgħir biex jagħti kenn lill-adolosċenti klandestini mill-Afrika minn 13 il-sena il fuq. Fil-vjaġġ tagħhom mill-kontinent l-Iswed, dawk l-erwieħ tilfu l-rabatom u spiċċaw jaslu Malta weħedhom il-tiema ta' fuqhom senduqhom. Anki fit-triq tagħna nħolqot kruċjata kontra s-Suwed. Il-perċimes kienu Grace tal-Merkanti u Katie tas-Sul Spiru Bartoli, il-kuntrattur. Ma sabux fejn jiftħuh iċ-ċentru wkoll. Triq se jagħmlu għażibel issa tara. Grace u Katie bdew jagħmlu minn kollox biex iċ-ċentru tal-iltiema refuġjati jingħalaq. Marru għand is-sindku, għand il-kappillan, marru għand id-dipartiment tas-saħħa u bdew jiġbru l-ferem. Saħansitra bdew jorganizzaw r-remi tal-iskart wara l-bieb taċ-ċentru biex jeħlu s-Suwed. Fuq it-televiżjoni qalu li b'kollox fiċ-ċentru kien hemm magħlux irruħ bejn tfajliet u subien mill-Kongo, mis-Somalja, mill-Eritrea, mill-Etjopja, mis-Sudan, mill-Mali u nħawi oħra minn dak il-kontinent tal-miserabbli. Hemm x'għalfejn ngħidu li bil-kemm setgħu joħorġu fit-triq, min isabtilhom il-bieb u t-twieq f'wiċċhom malli jkunu għaddejjin, min jgħajjad Blacks Go Home u min jissuttom u min jobżoq fl-art biex jumilhom. Kienu jimxu bħal dellijiet li qed jaħarbu maġlin minnhom infushom bil-mistħija. Meta qed lill-ommi li rrid inżur iċ-ċentru tar-refuġjati li fetaħ fit-triq, kien se jħossha ħażin. Qalt li se nġib lill-familja f'ħafna nkwied bla bżonn. Għalkemm m'ilux li fetaħ, iċ-ċentru sibtu mixi tajjeb, hemm l-indafa. Refuġjati jorqdu tlieta f'kull kamra, isajru huma fikċina attrezzata sew, u għandhom kamra kbira fejn jiltaqgħu b'setta televiżjoni, DVD u anki computer. Introduċewni mawħut minnhom. Min jitkellem Ingliż mhux ħażin u min jitkellem biss bil-Franċiż. Xi wħud kienu jitkellmu bit-Taljan ukoll. Fil-kamra kienet għaddejja d-diska Where's the Love? Biċċa kontra l-gwerra tal-Black Eyed Peas. Adele laqtitni mill-ewwel. Qed tgħidha li għandha xi 14 jew 15 il sena, għaluli li kienet mill-Eritrea. Dakinhar kienet weħedha fuq mejda tpenġi bil-marker. Kella Ingliż tajjeb. Irrakkuntatli. In-nannu Jakub kien ħadni biex irabbini meta kelli sena. Ommi u missieri mietu waqt attakk mill-ajru meta l-Eritrea u s-Somalja bdew gwerra l-artijiet. Sentejn ilu in-nannu miet b'infezzjoni fil-pulmun u mbaram għax ma kellniex mediċini. Jien ma ridtx ngħix forfonat rofju. Kont smajt ħafna stejjer li jabbużaw mill-bniet, jisfurzawhom u jgħadduhom jew joħduhom bil-forza. Kont noħlom ħolm tal-bisa. Birġu l-goffi deħlin għalija, jitalaw fis-sodda u jċartu l-libsa ta' bil-lejl minn fuq s'isfel. U kont inqu minn werza, arqana xraba. Allura ħrabt. L-ewwel, samna d-deżert u rajt in-nies imutu bħaddut u jindifnu fir-ramel. Hekk, imutu bajnihom miftuħin iċ-ċassati lejn is-sema. Iħaffrulhom qabar fir-ramel u jitfnuhom. Imbagħad wasalna l-Libja u minn hemm samna fuq dajsa msadda. Tajthom il-flus kollha li kien baqali biex iħalluni nirkeb. Nisa konna erba' biss. Beda dieħel ħafna ilma meta konna xi ħames sigħat bogħod minn Malta ħsibna li l-baħar se jkun qabarna. Iżda imbagħad salvawna. Adele uritni wkoll xi poeżiji minn tagħha. Mara bil-ġilda lewn ir-ram. U għajnejk tal-pantera. Meta jisħtuk tibżax u komplikanta. L-għanja tan-nar tax-xemx. L-għanja tan-nar ta' qalbek. Għalli li trid tagħtini dawk il-versi u tagħtni wkoll tpinġija bis-serp imdawwar madwar raġel mejjet. Ħruġt minn hemm deċiża li sakemm tibqa' f'Malta se nkun il-ħabiba l-ġdida ta' Adele. Nitkellem magħha, nismagħha, nitħaq u nibki magħha. Noħroġ magħha, ngħaddi mit-triq tas-sindikajri unħalli l-Grace u l-Katie taqt u fuqi, u jien inħares dritt fajnejom bil-ħarza tal-pantera. Nixwijom bil-nar tal-desert. Unkun il-fortizza ta' Adel u tal-isfortunati bħala, nimxi maħħa fit-triq minnajr mistħija u minnajr biza. I bil-ġilda lewn ir-ram, u jien bil-ġilda tiegħi Maltija. Għada jħarqu xi dar oħra, jew jisplodu xi bomba oħra. Imma jien nibqa' miexja ma' Adel l-Afrikana. Adel ir-refuġjata li qasmet id-deżert u qasmet l-ilma. Jien, Karen, inkun is-serpent kulurit tagħha, nitkebbeb magħha, u nqajjimha mill-qabar tal-memorji tagħha, mimlin infafet u faxex u demm. Inqajjimha mill-weġat tagħha u nimxi magħha it-triq kollha. U dak ir-rakkont maħud mill-ktieb ta' Maria Azzopardi Alicia titkellem mill-imwiet u stejjer oħra, u wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Bricolax. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn nixtieqilkom aktar saħħa, aktar slim.
Għalkom kemm smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.